2 Akorinto 7.
Tsono inokondedwa, popesa kuti ndi malonjezo amenewa, tiyeni tizichotsere zinthu zonse zodetsa thupi lathu kapena mtima wathu, ndipo pakuopa Mulungu tiziyesetsa ndithu kukhala oyera mtima. Mutipatse malo mmitima mwanu. Sitilalakwire munthu aliyense, kapena kumuyipitsa, kapena kumchenjerera. Sindikunena zimenezi kuti mupezeke olakwa. Paja monga ndanena kale, inu muli mmitima mwathu ndithu, kotero kuti tili pamodzi, ngakhale tikhale moyo kapena timwalire. Ndimakukhulupirirani kwambiri, ndipo ndimakunyadirani kwenikweni. Zondilimbitsa mtima zandichulukira, ndipo nzofuta zathu zonse ndagondwa kukupambana. Ngakhale pamene tidafika ku Macedonia, sidapeze mpumulo konse. Tidapeza zofuta ponseponse, popeza kuti panali kukangana ndi adani otizungulira, ndiponso mantha mmitima mwathu. Koma Mulungu amene amalimbitsa otaya mtima, adalimbitsa ndi kufika kwa Tito. Ndipo chimene chidalimbitsa sikufika kwake kokha, koma makamakanso mawu ake onena za mmene iyeyo mudamlimbitsira mtima. Adatiwuza kuti mukulakalaka kundiona, kuti muli ndi chisoni, ndiponso kuti mukuchita changu kundithandiza. Nchifukwa chake ndakondwa koposa. Kalata yanga ija idakupwetekani mtima, komabe sindikuchita chisoni kuti ndidayilemba. Ndidachita chisoni poyamba, ndipo ndikuona kuti kalatayo idakupwetekanidi mtima, ngakhale kanthawi pang'ono chabe. Koma tsopano ndakondwa, osati chifukwa ndidakupwetekani mtima, koma chifukwa kuvutika kwanu kudakuthandizani kutembenuka mtima. Kuvutika kwanungo kunali kovomerezeka ndi Mulungu, motero sitidakutayitseni kanthu kabwino kalikonse. Paja chisoni chokomera Mulungu chimamtembenuza munthu ndi kumpulumutsa, kotera kuti chisoni chake chimathera pomwepo. Koma kumva chisoni monga mmene amachitira anthu odalira zapansi pano, kumadzetsa imfa. Onani zimene chisoni chanu chokomera Mulungu chija chakuchitirani, chakupatsani changu chachikulu, chakukakamizani kwambiri kutsimikiza kuti simudalakwe, chakukwiyitsani kwambiri, ndipo chakuchititsani mantha aakulu, chakulakalakitsani kuti mundione, ndipo chakupatsani changu chondichinjiriza ndiponso cholanga olakwa. Pankhani yonseyi umboni ulipo wakuti inu simudalakwepo. Motero ngakhale ndidakulemberani kalata imene ija, sindidayilembe chifukwa cha amene adalakwa uja, kapena chifukwa cha amene iyeyo adamlakwira. Koma ndidayilemba kuti ndikuonetseni pamaso pa Mulungu kuti changu chanu chotichinjiriza nchachikulu ndithu.
Zimenezi zatilimbisa mtima kwambiri. Kuonjezera pa zolimbisa mtimazo, chimwemwe cha Tito chidatikondweretsa kopambana, popeza kuti nonsenu mudamsangulutsa.
Ndidamuzadi kuti ndimakunyadirani, ndipo inu simunandichititse manyazi. Koma monga momwe zonse zimene tidakuwuzani zinali zoona, momwe monso kudaoneka kuti zimene ndidawuza Tito mokunyadirani zinali zoona. Makamanga chikondi chake pa inu nchachikulu kopambana pamene akumbukira kuti nonsenu mudamvera mawu anga, ndipo mudamlandira ndi mantha ndi monjenjemera. Ndikukondwa kuti ndingathe kukukhulupirirani pa zonse.